хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salamo. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo mpamakina ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary ao anatin'ny boky voalohany, salamo voalohany hatramin'ny fahiraika amby efapolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia namaky hatramin'ny salamo faharoa amby roapolo. Salamo fahatelo amby roapolo. Ilay Andriamanitra mpiandry. Salamo nataon'i Davida. Jehovah no mpiandry ahy, tsy hananjava mahory aho. Mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialatsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany izy. Eny, na de mandeha mamaky ny loasa aliky ny fahafatesana aza aho, de tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko, ny tsorakazinao sy ny teinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny loko eo masin'ny fahavaliko ianao, manositra diloilin'ny lohako ianao, ny kapoakako feno de feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrampono anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, de hitoetra ohatran'ny Jehovah andro lava aho. Salamo fahefatra amby roapolo. Ny fisandratan'ilay mpanjaka ny voninahitra. Salamo nataon'i Davida. An'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny ilanga na mianiana hamitaka. Handray fitahiana avy amin'i Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao de Jakoba. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Iza ary izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Salamo fahadimy amby roapolo. Fangatahana an'Andriamanitra mba hiaro, hitarika ary hamela heloka. Nataon'i Davida. Aminao Jehovah ô no anandratako ny fanahiko. Andriamanitro ô, ianao no hitokiko, aoka tsy homenatra aho. Aoka tsy hifaliany fahavaliko aho. Eny, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry ianao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampahafantary ny lalanao aho Jehovah ô, ampianaro ny sitrakao aho. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ahy, ianao no andrasako mandritra ny andro. Tsarovy ny antranao sy ny indrafonao Jehovah ô, fahatr'izay hatr'izay ireny. Aza ny fahotany fahatany rako na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka ho araka ny famindraponao no hahatsiarovanao ahy no ny fahasoavanao Jehovah. Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianaran'ny mpanota ny lalàna. Mitarika ny mpandefitra amin'ny marina izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany. Ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindrampo sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelony. no ny anaranao Jehovah ô, dia mamelany heloko fa lehibe izany. Izy no lehilahy matahotra an'i Jehovah, izy no hampianariny izay lalana tokony hofidiny. Ny fanahiny hitoetra amin'ny soa ary ny taranany handovany tany. Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra azy ary ny fanekeny no hampahafantariny azy. Ny masoko mijery an'i Jehovah mandrakariva fa izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika harato. Todio aho ka mindrao fo fa irery aho ka mahantra. Ny fahoriany foko efa mialehibe afao amin'ny fahatereko aho. Jereo ny fahoriko sy ny mavesatra amiko ka mamelany fahotako rehetra. Jereo ny fahavaliko fa maro izy ary loza ny fankahalany ahy. Arovy ny fanahiko ka vonjeo aho, aoka tsy homenatra aho fa mialoka aminao. Aoka ny tsy fisiantsiny sy ny fahitsiana no hiaro ahy fa miandry anao aho. Andriamanitro, afao ny Israely amin'ny fahoriany rehetra. Salamo fahenina amby roapolo. Ny fahitsiny Davida. Nataony Davida: tsarao aho Jehovah ô, fa mandeha amin'ny fahamarinako aho, ary Jehovah no itikiko ka tsy mianahana aho. Dinio aho Jehovah ô ka fantaro, izaho toetra ny voako sy ny foko. Fa ny famindramponao no eo anolohan'ny masoko, ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho. Tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon-dratsy aho, na manandrahara amin'ny olo-petsy. Halako ny fiangonan'ny mpanao ratsy, ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho. Manasan'ny tanako noho ny fahamarinako aho, ka te hitoetra eo akaiky ny alitaranao Jehovah ô, mba hanao feo fiderana ka hilaza ny asanao mahagaga rehetra. Jehovah ô, tiako ny trano hitoeranao dia ny fonena ny voninahitrao. Aza mitondra ny fanahiko hiara-maty amin'ny mpanota, na ny aiko amin'ny mpandatsa-drà izay misy fitaka eny an-tanany ary feno kolikoly ny tanany ankavanana. Fa izaho kosa dia mandeha amin'ny fahamarinako, avoty sy amindrao fo aho. Ny tongotro mijoro eo amin'ny tany marina, eo am-piangonana no isaorako an'i Jehovah. Salamo fahafito amby roapolo. Ny fandreseny finoana. Nataony Davida: Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy, iza no hatahorako. Jehovah no fiarovana mafy ho any aiko, iza no hangovitako. Raha manatina ahy hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaliko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohina ka lavo. Na dia misy antokony mitoby sy ady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady mihatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. Zavatra iray loha no nangatahiko tamin'i Jehovah, izany no hotadiaviko, dia nitoetra ho tranin'i Jehovah amin'ny andro rehetra hiainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Fa nafinahy ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, hampiery ahy amin'ny fierena ao an-dainy izy, hanandratra ahy ho eny ambony vatolampy izy. Koa dia hisandratra ambonin'ny fahavaliko manodidina ahy ny lohako, ka hanatitra fanatitra hiobiana ao an-dainy aho, hihira sy ankalazan'i Jehovah aho. Miaino Jehovah ô, fa mitaraina mafy aho, ary mamindra fo amiko ka valio aho. Raha hoy ianao, tadiavinareo ny tavako, dia hoy ny navali ny foko: eny, ny tavanao no tadiaviko Jehovah ô, aza manafina ny tavanao amiko, aza mandroaka ny mpanomponao ankahatezerana. Efa namonjy ahy ianao, aza manarina mahafoy ahy ry Andriamanitry ny famonjena ahy. Fa ny raiko aman-dreniko efa nahafoy ahy, fa Jehovah kosa no mandray ahy. Ampianary ny lalanao aho Jehovah ô, ary tario amin'ny lalana marina aho noho ny fahavaliko. Aza manolotra ahy ho amin'ny sitrapon'ny mpampahory ahy, fa vavolombelona mandanga sy izay mifofofo loza no mitsangana hiampangahy. Raha izay re aho no tsy nanantena hahitany fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany ny velona, miandrasan'i Jehovah ianao, matoki ary aoka hahery ny fonao. Eny, miandrasan'i Jehovah. Salamo fahavalo amby roapolo. Andriamanitra miaino ireo fifonana. Nataony Davida: ianao no antsoiko Jehovah ô, ry vatolampiko ô, aza manentsy tadiny amiko, fa andao raha mangina amiko ianao dia ho tahaka izay midina ny an-davaka aho. Miainao ny feon'ny fifonako raha mitaraina aminao aho, raha manandratra ny tanako ho amin'ny fitoeranao masina indrindra aho. Aza tao indray manakipaka amin'ny ratsy fanahy ny mpanao meloka aho, fa ireny dia milaza fihavanana amin'ny namany kanjo ratsy no ao am-pony. Manome zazy araka ny asany sy ny faharatsiny ataony. Eny, manome zazy araka ny vitany tanany, fa lio izy araka izay endrehany. Fa tsy mihevitra ny asan'i Jehovah na ny vitany tanany izy, dia horavan'i Jehovah izy fa tsy haorony. Isaorana ny Jehovah fa efa niainy feon'ny fifonako izy. Jehovah no heriko sy ampingako, izy no nitokiny foko ka voavonjy aho. De mifaly ny foko ka nihirako no hiderako azy. Jehovah no heriny, ary izy no fiarovana mafy hamonjenany voahosiny. Vonjeo ny olonao ary taio ny ilovanao, andraso izy ka tezao mandrakizay. Thank you. Salamy fa sivy amby roapolo. Mahery tsy to Andriamanitra. Salamy nataony Davida. Manomezan'i Jehovah ry zanak'Andriamanitra, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankofo eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fihangoana masina. Ny feon'i Jehovah no eny ambonin'ny ranobe, Andriamanitra ny voninahitra no mampikotrokorana. Jehovah no eny ambonin'ny ranobe. Ny feon'i Jehovah be hery. Ny feon'i Jehovah be voninahitra. Ny feon'i Jehovah manorotoro ny hazo sedera. Eny, Jehovah manorotoro ny hazo sedera any Libanona. De mampitsambikina azy tahaka ny zanak'omby izy, Libanona sy Sirionna de tahaka ny zanaky ny ombimanga. Ny feon'i Jehovah mampisaraka ny lelafo, ny feon'i Jehovah mampiorohoro ny efitra. Jehovah mampiorohoro ny efitry Kadesy. Ny feon'i Jehovah mampiteraka ny diera vavy ary mivaofy ny alabe. Ary ny ao an-tempoliny samy manao hoe, voninahitra. Jehovah nipetraka teo ambonin'ny safidrano. Eny, Jehovah mipetraka ho mpanjaka mandrakizay. Jehovah hanome hery ny olony, Jehovah hitahy ny olony amin'ny fiadanana. Salamy fahatelopolo. Fiderana rehefa nafahana. Salamo, firana tamin'ny nitokanana ny trano, nataon'i Davida. Hanandratranao aho Jehovah ô, fa nanitina ahy niakatra ianao, ka tsy nataonao ho fifaliany fahavaliko aho. Jehovah Andriamanitro ô, nitaraina taminao aho, de nahasitrana ahy ianao. Jehovah ô, efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiaina tsy hita ianao, efa nampody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalazany Jehovah ry olon'ny masina ka miderany anarany masina. Fa indray mimpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga hivahiny milokalina, fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Ary hoy izaho raha mbola niadana, tsy angozozo mandrakizay aho. Jehovah, noho ny fankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro. Nanafina ny tavanao ianao, dia ory aho. Ianao no nantsoiky Jehovah ô, ary Jehovah no nifonako hoe, inona no soa azo amin'ny rako sy ny hidinako any an-davaka? Hideranao va ny vovoka? Hanambarany fahamarinanao va izany? Miaino Jehovah ô, ka mamindra fo amiko. Jehovah ô, aoka ho mpamonjy ahy ianao. Efa nampody ny fisaonako ho fandihizana ianao. Efa nanaisitra ny lamba fisaonako ianao, ka nampisikina ahy fifaliana. Mba ankalazany fanahiko anao ka tsy hangina. Jehovah Andriamanitro ô, hideranao mandrakizay aho. Salamy fa iraika amin'ny telopolo. Fiantsoana ny fiarovan'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventihira, salamy nataon'i Davida. Jehovah ô, ianao no ialofako, aoka tsy homenatra akory mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho, hatrin'ny ilanao amiko ny sofinao. Fangiana hamonjy ahy. Aoka ho vatilampiko fiarovana mafy ianao sy batery fiarovana hamonjena ahy. Fa harambatiko sy batery fiarovana ho ahy ianao, ary noho ny anaranao no hitondranao sy hitarianao ahy. Hanafaka ahy amin'ny fandrikaharatsy izay nafeny ny hamandriany ahy ianao, fa ianao no fiarovana mafy ho ahy. Eo an-tananao no atolotry ny fanahiko. Fa efa nanavitra ahy ianao, Jehovah ô, Andriamanitry ny fahamarinana. Halako izay mivavaka amin'ny sampy, fa Jehovah kosa no hitokiko. Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindramponao aho, fa nahita ny fahantrako ianao, ka nahafantatra ny fahoriany fanahiko, ary tsy mba nangeja ahy teo tanany fahavalo. Fa efa nampitoetra ny tongotra eo amin'ny malalaka ianao. Mamindra fo amiko, Jehovah ô, fa azom-pahoriana aho. Sy manalahelo ny masoko sy ny fanahiko ary ny tenako. Fa lany nalahelo ny aiko, sady lany mpisetona ny taonako. Tsy manan-kery aho noho ny heloko, ary efa lany ny taolako. Noho ny ataony fahavaliko rehetra, dia efa tonga fandatsa aho. Eny, na dia amin'ny namako aza, sady atahorany olom-pantatro aho. Izay mahita ahy ny velany mandositra ahy. Efa hadiny tahaka ny olona maty izay tsy tsaroana intsony aho. Tahaka ny vilany ariana aho, fa mandreny andrikandriky ny maro aho, misy fampangorohorona manodidina, raha miara-mioko hamely ahy izy, ka miray tetika hahafaty ny aiko. Nefa izaho matoky anao, Jehovah, hoy izaho Andriamanitro ianao. Eo an-tananao ny androko, vonjeo aho tsy ho azy ny tanany fahavaliko sy izay manenjika ahy. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, vonjeo amin'ny famindramponao aho. Aoka tsy homenatra aho, Jehovah, satria miantso anao, fa aoka kosa homenatra ny ratsy fanahy ka hangina any amin'ny fiaina tsy hita. Aoka hangina ny molotra mandanga izay miteny sahisahy hanohitra ny marina amin'ny avinavina sy ny fanamavoana. Akory ireny habe ny zava-tsoanao voarakitra ho an'ny matahotra anao, dia izay nataonao teo anatrehan'ny zanak'olombelona ho an'izay mialoka aminao. Hanafina azy ao amin'ny fiafenana eo anatrehanao ianao mba tsy ho tratra ny tetidratsy ataon'ny olona izy. Hampiery azy ao an-tranonao ianao mba tsy ho azo ny lela mifanditra izy. Isaorana anie, Jehovah, fa nataony mahagaga ny famindrampon'ny tamiko io tao an-tanàna Mimanda, fa hoy izaho tamin'ny fahatairako, voafongotra tsy ho eo masinao aho, kanjo ny ain'ny feon'ny fifonako ihany ianao raha nitaraina taminao aho. Tiavan'i Jehovah ry olo ny masina rehetra, miaro ny marina, Jehovah, ary mamaly dia mamaly ny mpiavinavina izy. Mahereza ary aoka hatanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantenan'i Jehovah. Salamo faharoa amby telopolo. Ny vitahina satria voavela heloka. Nataon'i Davida Maskila. Sambatra ny olona izay voavela ny heliny sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Raha nangina aho dia nialany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandrakariva. Fa efa navesatra tamiko andro manalina ny tananao, niova ny fahatanjahako toy ny azy ny fahamainana amin'ny lohataona. Ny fahotako nambarako taminao ary ny eloko tsy mba nafeniko. Hoy izaho, iaiky ny fahadisoko amin'i Jehovah aho, ary ianao dia namela ny eloko ny fahotako. Izany no aoka hivavahany tsara fanahy rehetra aminao amin'izay andro hahitananao. Eny tokoa, na dia tondraka aza ny rano be, tsy hahatratra azy izany. Ianao no fiereko, miaro ahy tsy ho azy ny fahoriana ianao, fiobiam-pamonjena no ahodidinao ahy. Hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalaka aleanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsainanao aho. Aza manahaka ny soavaly na ny ampondra tsy manatsaina, vy sy lambiridy no haingo fihazonana azy, fa tsy mety manakaiky anao izy. Be ny fanahitaina ny ratsy fanahy, fa izay matoky an'i Jehovah kosa dia ho hodidinin'ny famindrampo. Mifalia amin'i Jehovah ary ravoravo ianareo olo-marina, ary miobi ianareo mahitsy fo rehetra. Salamo fahatelo amby telopolo. Salamo fifaliana. Miobio an'i Jehovah ianareo ry olo-marina, fa mendrika hataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahan'i Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo. Mihira fihiram-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, eniky ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamarony rehetra. Mampiavosan'ny rano ao an-dranomasina ho toy ny antontan-javatra izy, mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Aoka hatahotra an'i Jehovah ny tany rehetra, aoka hangovotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy no niteny, dia ary izany. Izy no nandidy, dia nitoetra mafy izany. Jehovah mahafoana ny fisainan'ny firenena samihafa, mahatsinitsinina ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny, dia ny olony no fidiny ho lovany. Eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no hijereny, ny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy mpamorona ny fony izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjy ny hamarony miaramilany, ny olo-mahery tsy voavonjy ny habe ny heriny. Ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjena, ary tsy mahavonjy ny habe ny heriny. Indro, ny masin'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelina azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah, famonjenantsika sy ampingantsika izy. Fa izy no hifalian'ny fotsika satria ny anaran'ny masina no hitrikitsika. Jehovah o, aoka ny famindramponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.